Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la Ezechia, poate ultimul dintre împărații lui Iuda care a inițiat o mare trezire spirituală.
A mai fost o trezire spirituală, dar nu cred că a avut proporțiile acesteia. O primă mișcare pe care Ezechia a făcut-o a fost înlăturarea idolilor ridicați de tatăl său. Poate că nu vi se pare cine știe ce, dar vă asigur este un aspect foarte important. Este foarte important să faci loc lui Dumnezeu. Dragii mei, cred că este un exemplu pe care și noi trebuie să-l urmăm. Și noi trebuie să-i facem loc lui Dumnezeu în inima noastră. Dar să știți că Ezechia nu s-a oprit aici. El a mers mai departe, iar noi vom vedea astăzi, cu ajutorul Duhului Sfânt, ce lecții putem și noi învăța din acestea. Deci, capitolul 31. Când s-au isprăvit toate acestea, toți cei din Israel care erau de față au plecat în cetățile lui Iuda și au sfărâmat stâlpi idolești, au tăiat astarteele, au surpat de tot înălțimile și altarele din tot Iuda și Beniamin și din Efraim și Manase. Apoi toți copiii lui Israel s-au întors în cetățile lor, fiecare la moșia lui. După toate acestea a venit o perioadă de mari reforme și Ezechia a fost omul care a condus această mișcare națională. Vă spuneam că a distrus idolii și a îndepărtat preoții acestor idoli, dar n-a distrus pur și simplu totul pentru a lăsa un gol. El a dus înapoi preoții și leviții și a reorganizat închinarea față de Dumnezeu. Ezechia a așezat din nou cetele preoților și leviților după șirul lor, fiecare după slujbele sale. Preoți și leviți pentru arderile de tot și jertfele de mulțumire, pentru slujbă, pentru cântări și laude la porțile taberii Domnului. Un alt lucru ce trebuie remarcat aici este contribuția personală în această reformă, dincolo de faptul că a condus totul. Versetul 3 ne spune că împăratul a dat o parte din averile lui pentru arderi de tot, pentru arderile de tot de dimineață și de seară și pentru arderile de tot din zilele de sabat, de lună nouă și de sărbători, cum este scris în legea Domnului. El a făcut destul de multe lucruri, astfel încât în sumarul vieții sale este prezentat ca un rege bun și credincios. Citiți împreună cu mine versetele 20 și 21. Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Dar haideți acum să cercetăm mai îndeaproape viața lui Ezechia. Ce fel de om era el? Cred că, în primul rând, Ezechia poate fi definit ca un om al credinței. Când spun credință, mă refer la mai mult decât ceea ce se înțelege în general despre acest lucru. Am stat odată de vorbă cu un adept al unei alte religii care mi-a spus că omul trebuie să îndeplinească 4 cerințe pentru a fi mântuit. Printre acestea, el a enunțat și credința. Ei am spus că nu sunt de acord cu niciunul din cele 4. Foarte surprins de afirmația mea, a spus, sigur trebuie să fii de acord asupra credinței. Doar predici despre credință. I-am răspuns, eu nu mă refer la credință așa cum înțelegeți voi. Voi spuneți că dacă omul crede îndeajuns de mult, va fi mântuit. Concepția modernă despre credință mie îmi creează o imagine de iar maroc și mă refer în particular la dispozitivul prin care băieții își testează forța de obicei. Acest dispozitiv arată ca un termometru uriaș, având la bază, în loc de mercur, o greutate mare. Trebuie să lovești cu un ciocan uriaș o pedală care aruncă în sus greutatea aceasta. Băieții vin împreună cu prietenele lor și sunt provocați să-și arate puterea. Își suflecă mânecile, apucă ciocanul uriaș și lovesc cât pot de tare în dispozitivul acela cu speranța că vor auzi sunând clopoțelul de sus. Sunetul acestuia îți arată că ai atins plafonul maxim. La fel este imaginea pe care își o fac unii oameni astăzi despre credință. Ei spun, de-aș putea crede mai mult. Dragul meu prieten, credința nu este răspunsul psihologic pentru nimic anume. Credința nu stă în sentimente. Ea este un fapt împlinit. Credința există în sufletul nostru prin Duhul Sfânt. Este o convingere născută în interiorul nostru, în Duhul omului. După ce Petru a făcut acea mărturisire de credință în Domnul Iisus Hristos, Domnul i-a spus, ferice de tine, Simone, fiul lui Iuda, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Credința nu este deci meritul nostru, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, spune și Pavel în Efeseni. Credința este doar instrumentul prin care se face acest lucru. Hristos este mântuitorul și tot el este obiectul credinței. Predicatorul englez Spurgeon a spus, nu faptul că vă ține strâns de Hristos vă mântuiește, ci Hristos. Nu bucuria în Hristos vă mântuiește, ci Hristos. Nici măcar credința voastră, deși ea este instrumentul, prin sângele și meritul lui Hristos sunteți mântuiți. Iată deci că nu este niciun merit în credință. Nu se pune problema că trebuie să crezi destul de mult. Tot la fel de bine poți să crezi ce nu trebuie. Mulți oameni muresc ca martiri pentru convingeri fanatice. Ei au foarte multă credință, numai că este plasată în lucruri sau persoane nepotrivite. Adevărata credință nu aduce nimic pentru ca să poată lua totul. Credința spune, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Credința generează, de fapt, încredere în Dumnezeu. Este credința care duce la credință, așa cum spunea și Pavel. Revenind la Ezechia, în restul capitolului 31 ne sunt prezentate alte reforme puse în aplicare de el. Și în viața noastră vor avea loc transformări când veți fi mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță el va aduce schimbări majore în viața voastră. Când Domnul Iisus l-a vindecat pe acel om paralizat care a fost dus la el pe un pat, Domnul i-a spus că păcatele îi sunt iertate. Mulțimea de cărturari și farisei de atunci a început să cârtească și să spună că aceasta e o blasfemie. Domnul a spus, pentru ce aveți gânduri rele în inima voastră? Căci ce este mai lezne? A zice, iertate sunt păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Atunci n-au răspuns nimic. Evident că era la fel de ușor în ambele cazuri. În același timp, este la fel de greu să faci și una și cealaltă. Știți de ce? Pentru că numai Dumnezeu le poate face și pe una și pe cealaltă. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Numai Dumnezeu îl poate face pe un om paralizat să se ridice și să înceapă să meargă complet vindecat. Domnul a continuat atunci. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Episodul este relatat în Evanghelia după Luca, capitolul 5. Dragul meu prieten, dacă Domnul Hristos ți-a iertat păcatul, ți-ai luat patul și ai plecat. Ai lăsat în urmă vechiul mod de viață. Ai lăsat în urmă păcatul. Te-ai schimbat. Dacă n-ai plecat, dacă n-ai lăsat în urmă toate acestea, iartă-mă, dar ești încă paralizat de păcat. Ezechia a fost un om al credinței adevărate în Dumnezeu și aceasta i-a schimbat viața. Acum el schimbă împărăția peste care domnește. Ezechia nu este numai un om al credinței. El este și un om al rugăciunii, așa cum o să observăm. În capitolul 32, s-ar părea că Dumnezeu a îngăduit ca împărăția lui Iuda să treacă de la soarele luminos al binecuvântării sale la întunericul dezastrului. Sanherib a venit din nou din Asiria, gata de atac împotriva cetății Ierusalimului. El a început prin a-i îngrozi pe locuitori. Deci versetul 1 din capitolul 32. După aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Ezechia a luat măsuri pentru întărirea și fortificarea cetății, dar încrederea lui era toată în Dumnezeu. El și-a încurajat poporul să se încreadă în Dumnezeu. Stau și mă gândesc, dragii mei, că este ceea ce ar trebui să facă orice conducător cu grijă pentru poporul său. Este cea mai bună garanție pe care el ar putea să o transmită poporului. Cea mai bună nădejde. Cea mai luminoasă speranță. Aceasta a făcut Ezechia. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, spune el. Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el. Căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. După aceea, Sanherib și-a trimis reprezentanții să intimideze poporul, să le distrugă moralul și să le clatine încrederea în Dumnezeu. Care dintre toți dumnezeii acestor neamuri pe care le-au nimicit părinții mei a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea, pentru ca să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea? Să nu vă amăgească Ezechia, dar și să nu vă înșele astfel. Nu vă încredeți în el, căci Dumnezeul niciunui neam, niciunei împărății n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinților mei, cu cât mai puțin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea. De asemenea, Sanherib le-a trimis scrisori pentru a-i demoraliza. Versetul 17. Și a trimis o scrisoare batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeului Israel, vorbind astfel împotriva lui. După cum dumnezeii neamurilor celorlalte țări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu vă va izbăvi pe poporul său din mâna mea. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar în capitolul 19 din a doua carte a împăraților avem o relatare mai amănunțită a acestui incident. După ce a primit scrisoarea, Ezechia s-a suit, unde credeți? La casa Domnului. Și ce a făcut acolo? A pus scrisoarea înaintea lui Dumnezeu. Versetele 14 până la 19 din cartea a doua a împăraților, capitolul 19, consemnează rugăciunea spusă atunci de Ezechia cu această ocazie. Era un om al rugăciunii și cred că este o lecție și pentru noi. Capitolul 32, din nou, versetul 20. Împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Ezechia se bizuia pe Domnul pentru ajutor. Și în cele din urmă, Dumnezeu a scăpat cetatea de atacul sirienilor într-un mod miraculos. Atunci Domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpetenile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. A intrat în casa Dumnezeului său și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor, și a ocrotit împotriva celor ce îi împresurau. Cu toate acestea, dragii mei, și Ezechia era om. Și el avea parte de boală. Poate că nu avea o alimentație corectă, poate că nu avea un program de odihnă prea bun, cine știe. Sau poate că era doar un mod prin care Dumnezeu voia să-i arate o nouă lucrare. În orice caz, din versetul 24 aflăm că în vremea aceea Ezechia a fost bolnav de moarte. Și ce credeți că a făcut din nou? El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Din nou, în capitolul 20 de această dată din a doua carte a împăraților, ni se spune că Ezechia s-a întors cu fața la perete și s-a rugat și a plâns înaintea Domnului. Vedeți, n-a făcut un act ritualic, nu a plătit pe nimeni pentru a se ruga pentru el. Pur și simplu s-a întors cu fața la perete și a cerut intervenția lui Dumnezeu. Când suntem bolnavi, dragii mei, este bine să ne rugăm și să le cerem și altora să se roage pentru noi. Cred în vindecarea prin credință, dar nu și în vindecătorii prin credință. Știu că doar Dumnezeu poate vindeca. Ezechia s-a aflat în situația în care numai Dumnezeu îl putea ajuta. Când s-a întors cu fața la perete pentru a se ruga, Ezechia a spus Domnului că el a umblat înaintea lui în adevăr, cu o inimă curată și că a făcut ce este bine înaintea Domnului. După această rugăciune lui Ezechia îi se administrează un tratament. I-au pus o turtă de smochine pe umflătura pe care o avea și Ezechia s-a însănătoșit datorită îndurării Domnului. Dumnezeu i-a mai dat 15 ani de viață. Numai că umanitatea lui Ezechia nu stă doar în faptul că a avut o suferință fizică. Umanitatea lui este demonstrată și de atitudinea lui ulterioară față de Dumnezeu. Și aici Ezechia se aseamănă cu atâția dintre noi. Iată ce aflăm în versetele 25 și 26. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a zmerit din mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Deși împărăția lui Iuda se răcise foarte mult în vremea lui Ahaz, acum începea să se îmbogățească din nou. Ezechia, aflăm din versetul 27, a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. S-a făcut din nou o greșeală. Când au venit ambasadorii din Babilon, Ezechia a făcut nesăbuitul lucru și le-a arătat toate bogățiile împărăției. Iată comentariul lui Dumnezeu asupra acestui episod, versetul 31. Însă când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să-l întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Poate că vi se va părea neobișnuit ceea ce spun, dar Ezechia ar fi trebuit să moară atunci când îi venise vremea. Au fost trei lucruri nechipzuite care s-au întâmplat după ce Dumnezeu i-a prelungit viața. În primul rând, a arătat comorile sale Babilonului, ceea ce va duce la mari necazuri în viitor. Tot în acea perioadă a avut un fiu, Manase, care a fost cel mai rău dintre toți împărații. Și în al treilea rând, s-a purtat cu o foarte mare aroganță în ultimii ani de viață. Inima ei s-a umplut de mândrie. Versetul 25 din acest capitol ne spune că Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim, așa cum am citit. Vedeți, dar, că ar fi fost poate mai bine dacă Ezechia ar fi murit la momentul ales inițial de Dumnezeu. De aceea vreau și eu să fiu foarte atent. Domnul m-a curțat și pe mine de multe ori și nu vreau să fac niciun lucru care să-l întristeze sau în care el să nu-și mai găsească plăcerea. Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoț, în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ezechia a dormit cu părinții săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte și în locul lui a domnit fiul său, Manase. Aș dori să mă ocup puțin în încheiere de subiectul trezirii spirituale. Este important să reținem faptul că Dumnezeu este suveran și în această privință. Domnul a spus și Ioan a consemnat în Evanghelia sa în capitolul 3, versetul 8, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Numai Dumnezeu poate trimite o trezire spirituală peste un popor, dragii mei. Dumnezeu este suveran în această privință și se manifestă prin lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu, dragi prieteni, nu este un comisionar care aduce bunuri la domicile. Nu apăsăm pe un buton pentru a-L chema la dispoziția noastră. Îi aud adesea pe câte unii cerându-i Domnului în rugăciunile lor să facă un lucru sau altul. Rugăciunile lor sună mai degrabă ca niște porunci adresate unui chelner. Dar, dragii mei, Domnul este Dumnezeu. Domnului nu putem să-i poruncim noi. Noi nu-i putem da lui sarcini. Amintiți-vă de experiența lui Ilie pe muntele Carmel. Profeții lui Baal au strigat cât i-au ținut plămânii, dar tot nu au reușit să aducă foc din cer pentru arderea jertfelor. Apoi a venit Ilie, a aranjat pietrele pentru altar, a pus lemne, a așezat animalele pentru jertfă, a turnat și apă peste ele și apoi s-a rugat Domnului. Și mai știți ce s-a rugat el? El a spus lui Dumnezeu cam așa ceva. Tot ce putem face noi este să aranjăm niște pietre în ordine, să punem lemne, să așezăm animalele pentru jertfă peste ele, dar tu ești cel care va trimite focul care să le ardă. Ilie știa că focul trebuia să vină de la Dumnezeu și Dumnezeu a răspuns rugăciunii sale. În timp ce scriu aceste rânduri, în țară are loc o mișcare de trezire spirituală. La început am crezut că ea are loc numai în rândul tinerilor. Am aflat însă că sunt și familii care recunosc că au nevoie de răspunsuri la problemele lor. Un părinte mi-a spus, am crezut întotdeauna că îmi pot rezolva problemele singur. Dar acum îmi dau seama că am nevoie de Dumnezeu pentru a-mi ține copiii lângă mine. Oamenii se întorc astăzi la cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și în mod special printre tineri este o mare dorință de a cunoaște Scriptura. În același timp însă există predicatori și lideri religioși care încearcă să câștige capital de simpatie pe seama acestei tendințe. Ei hrănesc acești tineri cu tot felul de gunoi în loc să le dea cuvântul lui Dumnezeu. Se grăbesc să le ofere orice altceva în afara Bibliei. Vă amintiți ce a spus Domnul Iisus? Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Cu siguranță, nu este cazul să le dai hard rock, ceea ce la noi s-ar traduce prin piatră tare, ci ar trebui să le dai cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă propun acum să vă faceți un inventar al vieții personale. Dacă vreți ca Dumnezeu să intervină în viața voastră, este foarte bine să vă puneți câteva întrebări și dați-mi voie să vă sugerez câteva. Mai întâi, sunt eu sincer? Spun adevărul? Sunt eu credincios? Sunt eu demn de încredere? Sunt eu curat? Sunt eu cu adevărat curat în această lume plină de imagini murdare și de limbaj murdar? Sunt cu adevărat un copil devotat lui Dumnezeu? Popularul predicator Moody a auzit pe cineva spunând că lumea nu a văzut încă ce poate face Dumnezeu cu un om total predat în mâna sa. Moody, tânăr atunci, a exclamat, prin harul lui Dumnezeu eu voi fi acel om. În cele din urmă, el a fost un astfel de om. Este unul din predicatorii care a trezit America. Eu cred că Moody a fost un om cu totul special. A fost dedicat Domnului. Totuși, el n-a considerat că Dumnezeu a arătat încă tot ce se poate face cu un om pe deplin dedicat. Pe patul de moarte l-a spus, lumea încă nu a văzut ce poate face Dumnezeu cu un om predat total lui. Dragul meu prieten, n-ai vrea să fii și tu un astfel de om? N-ar fi bine să ne dăm toată silința pentru a ajunge în poziția de a fi folosiți de Dumnezeu pentru a aduce apa vieții unei lumi însetate, pentru a aduce lumina unei lumi în întuneric. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să ne dea voința, să ne dea și puterea de a împlini tot ceea ce trebuie să împlinim, pentru ca El să fie prezentat acestei lumi care are atâta nevoie de El. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.